نستار، ننكشف، نحبي، نايت، منين، وشين، ين هيلس، وريت لي كل نايت نايدو، بش نايش. Ir-radju tal-Università jippreżenta Il-Sin bl-Ħajta. Matul dawn il-programm, Mr. Joe Grech janalizza l-validità storika tal-moviment Għawmin Letterarju. Dan qed isir fl-isfond monotonu li tinsab fih il-letteratura tagħna illum.
Inselmilkom u nilqakom għattini program minn din is-sensiela Il-Sien bl-Ħajta. Dan il-program daħal ukoll issa fit-tieni sensiela tiegħu u għal dawn is-16 il-ġimgħa li ġejjin ser inkomplu nitkellmu dwar il-movement Għawmin Letterarju. F'din it-tieni sensiela serin nipprovaw li jkollna magħna qatt ta' protagonisti u fl-istess ħin ser ikollna magħna qatt ta' kritiċi biex inkunu nistgħu nevalwaw l-output letterarju tal-movement. Illum magħna fl-istudio studio għaw Adrian Grima li huwa studjus tal-letteratura u miegħu serin nitkellmu dwar kemm il-letteratura lura snin 60 u kif ukoll serin nipprovaw nagħmlu parentesi fejn fihom inkunu nistgħu nitkellmu dwar il-letteratura tal-lum ta' żmienna. Ta' minn infakkar ukoll li Adrian Grima ippubblika il-ktieb it-trumbettir li huwa ġabra ta' poeziji. Adrian, natik merħaba f'dan il-program u xtaqt nibda forsi mistoqsija ġenerali. Lima taħseb li kienu differenzi prinċipali bejn il-poezija prodotta mir-romantiċi u il-poezija ta' snin 60 tal-poeti li ħarġu mill-moviment?
Jien naħseb li biex ma nikkomplikawx ħafna, naħseb li nistgħu ngħidu ftit affarijiet isu bażiċi. Pereżempju, jekk inti taqbad poezija romantika qudiemek u tpoġġi ma' ġenba poezija miktuba speċjalment fl-aħħar tas-sittinijiet, tinduna li hemm differenzi vera ovvji. Waħda għandha lingwa ta' tip mod u l-oħra għandha ta' tip differenti. Ħafna drabi din id-differenza fil-lingwa tikxef jew forsi tostor skont kif tħares leha differenzi oħrajn li mhumiex biss lingwistiċi u huma differenzi ta' ħsieb, ta' mod kif jaħsbu, tal-mod kif rridu jippreżentaw il-poezija tagħhom, ta' dak li kienu jemnu fih, ta' dak li ma kinux jemnu fih, eċetera, eċetera. Ħankunu ftit iktar prattiċi. Mela, quddiemkom żommu poezija bħal mi l-innum Malti ta' Duncan. U fuq naħa l-oħra poġġu poezija oħra illi ħafna drabi il-poplu Malti jisa bħala poezija ftit jew ermetika diffiċli biex tifhem speċi, eċetera, eċetera. Għandikom eżempju. Għandek il-poezija l-innu Malti f'moħħok, lil din l-art ħelwa l-om li tatna jisima, eċetera, eċetera. Mbagħad fuq naħa l-oħra ma' ġenba tpoġġi poezija bħal din. Hija poezija ta' Marja Novella li laqasu biex ngħidlek strettament modern, għana din il-kelma nabbużaw ftit minna il-kelma modern li fil-letteratura, fil-kritika letterarja għandha tifsira teknika. Però isimgħu din il-poezija, isimgħu issa. Fuq l-art maħżuża l-illa, fis-sema n-nirien, nistaqsi bla tweġiba, jien min jien? Il-massa tal-materja, il-ħsieb li niżel font, il-kelma b'żewġ tixfafar, ir-rota ta' attont. Kollox iwerden ġewwa rasi tqila, b'kobob imħabbla f'nar ta' ħsibijiet. Irrid tweġiba, u rrida issa, irrida mismewiet. Id-differenza ewlenija, ovvjament għandek suġġetti differenti, però din laqas din mi kombinazzjoni u hawn niġi għat-tieni punt. Mhux biss għandek differenzi fil-lingwa, imma għandek ukoll u din hija anki hi ovvja, differenzi fil-kuntest storiku. Ir-romantiċi kitbu fi żmien meta, pereżempju, u fost l-oħrajn Malta kienet għadha qed tfittex ir-ruħ nazzjonali tagħha. Kienet għadha qed tipprova tistabbilixxi il-kredibilità tagħha bħala nazzjoni indipendenti li kienet għadha ma saritx. Fil-waqt li il-poeti ekkim seħa moderni, jow ta' sittinijiet jien iħobb nsejħilhom il-poeti ta' wara l-indipendenza, huma poeti li diġà jafu li politikament kisbu l-indipendenza nazzjonali, u qegħdin jiskopru jew jistħarġu preokkupazzjonijiet oħrajn. Mhux iżjed aħna minn aħna bħala poplu, lil din l-art ħelwa, eċetera, eċetera. Dunkarm kienet jgħid isma' dinja art li jistħoqilha tkun indipendenti, Mikel Anton Vasselli, eċetera, eċetera. Imma jien min jien issa, Mariano Vella u tant poeti oħrajn. Fuq din il-poezija forsi kolli ċans ngħid xi affarijiet iktar quddiem.
Minn dik il-poezija ta' snin 60 għal żmienna, taħseb li llum qed tinkiteb poezija ġdida jew inkella il-poezija li qed tinkiteb illum hija rifless tal-poezija tal-bieraħ. Għandek xi ħaġa kompletament differenti hemm kontinwità?
Din mistoqsija diffiċli ħafna. Għazzoċ raġunijiet, l-għanna ta' xiena nekteb. Iġifiri jiena nittama li jena parti minn dan il-grupp ta' awturi ġodda, għal-kemm mhuwiex grupp sa' ċertu punt dinja dibattibli. U l-oħra għaliex assolutament ma għadu m'għaddix biżejjed żmien, iġifiri l-affarijiet ma tistax tarhom, speċjalment fejn jitlu l-idea tu l-arti u anki l-istorja, r-istorja anki reċenti. Huwa diffiċli ħafna li tagħmel kumment verament kritiku u verament oġġettiv. Biex nagħti idea eżempju f'kamp totalment differenti, naħseb li nkunu kapaċi nitkellmu ħafna aħjar dwar il-kriżi fil-Kosovo minn hawn 10 snin oħra minn nistgħu nitkellmu llum. X'inhom qegħdin fiha? U meta tkun ġol affarijiet huwa diffiċli ħafna biex tarhom b'mod oġġettiv, b'mod kalm. Anki għaliex kif ġara pereżempju bl-Unjoni Sovjetika, ċertu affarijiet jinkixfu wara. U anki fil-studju tal-poezija, hemm l-istess ħaġa. Jiena biex xorta waħda nwieġeb il-mistoqsija tiegħek, jiena nittama li hemm ħan nuża kliċe nif ġdid fil-letteratura Maltija, inħoss li hemm qed diġà drabi oħra u m'inhiex l-uniku wieħed li qed ngħidha li pereżempju l-poeżija ta' Henry Holland pereżempju jien inħoss li hija poeżija li qed mhux tistabbilixxi qed tiftaħ toroq ġodda. L-użu tiegħu tad-dialogu il-mod kif jitkellem u awtur differenti nħoss jiena, għandu l-ktieb tiegħu l-artista Trapis li naħseb illi huwa differenti minn dak l-inkiteb. Qed jinkiteb illum u l-inkiteb f'daw l-aħħar 30 sena. Però dan ma jfissirx li hemm mewġa ta' awturi ġodda, jista' jkun hemm Henry Holland biss f'din il-mewġa. Nafu li hemm awturi oħrajn, hemm Manuel Mifsud li għandu ktieb interessanti ħafna wkoll jismu fid-Dar ta' Klara, ktieb ta' poeżija, aħna qed nitkellmu fuq il-poeżija biss bħalissa. Nittama li hemm u nħoss li hemm sinċerament, però żgur illi kumment ħafna iktar serju ħafna iktar oġġettiv nistgħu ngħadduh minn hawn numru ta' snin oħra.
Lima biex nerġgħu anke lura snin 60 finalment, lima taħseb li huma dawk il-poeti li l-iktar esperimentaw fil-qasam tal-poezija, li x-forsi dik il-poezija li rajna ta' Mariano Vella, forsi ma nistax nseħula bħala esperiment radikali, forsi għandek temi ġodda, ma forsi fija nifissa donna daktar mibnija bil-kwartini,
bil-sistema ċertu, ċertu rabta biex najtek mal-forum ekkim sejħa tradizjonali. Bla dubju Albert Marshall, per eżempju Albert Marshall, jiena ġibt miegħi ktieb tal-1967 wieħed mill-ewwel li ħarġu minn din il-mowġa tal-moviment jew tal-awturi li kienu msejħbi fil-moviment hawn mill-letterarju. Hemm ukoll ktieb ieħor li ġibtu miegħi wkoll 1965 kwartett. Però minn dawn it-tnejn m'hemmx dubju li jispikka Albert Marshall bl-esperimentazzjoni tiegħu, anki fil-mod kif jippreżenta l-poeżija. Nimmaġina li ħafna mis-semmija li qegħdin jisimgħuna bħalissa semgħu bl-esperimentazzjoni li kien hemm fil-mod kif inti tippreżenta l-poeżija fuq il-karta, fil-post fejn inti tpoġġi l-kelma. U allura il-klem fil-poezija Maltija tas-sittinijiet u anki tas-sebgħinijiet sa ċertu punt. Il-pożizzjoni tal-kelma fuq il-paġna ħadet anki tifsira jew ħadet dimensjoni artistika. Ħadet dimensjoni viżiva, inti mhux biss tara biex taqra, imma tara biex tara. Tara biex tifhem tifsira fid-dera, litteralment. Aħna llum inti tafax inti parti anki minn dan il- min dan it-tentativ biex ngħidlek, aħna llum qed nippruvaw narġgħu nagħtu kemm jista' jkun il-ħoss lura lill-poeżija, ġifieri li kemm jista' jkun nippreżentaw il-poeżija fil-pubbliku, naqrawha fil-pubbliku u jkollna qarrejja li verament kapaċi jaqraw, kapaċi jinterpretaw għax kull darba li taqra qed tinterpreta, aħsam ara, kull bniedem li jaqra. Però fis-sittinijiet l-esperimentazzjoni, apparti li kienet anki fid-dimensjoni tal-ħoss b'dak li kienu jagħmlu fit-toroq eċetera, kien hemm l-esperimentazzjoni anki bil-viżiv, il-vers projettiv, eċetera, eċetera. Il-każ klassiku biex nagħti eżempju, il-każ klassiku tal-poeżija ppreżentata forma ta' tebut biex niftehmu.
Jew inkella ta' Viktor Fenek il-poeżija banda l-ora li għanda dik il-forma. Forsi qed insemmu wkoll anke il-mod tal-metafori l-ġodda li issa donnhom bħala metafori, donna għandek bidliet radikali minn qabel. Forsi metafori iktar psikoloġiċi minn dawk li kienu jiktbu ir-romantiċi.
Bla dubju, fost il-tibdiliet importanti li kien hemm, aħna semmejna mill-ewwel it-tibdila fil-lingwa. Illi bla dubju kien hemm bżonna u naħseb jibqa' dejjem bżonna. Ħana mel parentesi hawnhekk. Qabel ma ġejt hawnhekk kont qed naqra ftit ktieb ta' Malcolm Bradbury dwar l-awturi moderni fl-Ewropa. Sal-modernizmu fl-Ewropa bażikament jibda ftit jowis mill-1870 u jibqa' se jesa' t-tieni gwerra dinjija. F'Malta l-modern dak li aħna seħu l-modernizmu jibda wara l-64 mill-inqas. Però waħda mill-affarijiet illi jgħid Bradbury hija l-bżonn illi jkollok lingwa ġdida. Lingwa illi anki mhux biss toħloq il-ġdid, imma toħodha kontra il-lingwa li kien hemm qabel. Nietzsche li influenza ħafna lill-poeti moderni, lill-awturi moderni fl-Ewropa u fl-Amerika, jgħid hekk il-poeta modern, l-awtur modern, l-artist modern, minn Stravinsky fil-mużika sa ma nafx sa T.S. Eliot fil-letteratura, irid ikisser biex joħloq il-ġdid, imma jrid ikisser u juża dik il-kelma anke pjuttost qawwija. Marja Novella fil-poeżija illi qrajt fil-bidu ta' dan il-programm li jisimha issa poeżija miktuba fl-aħħar tas-sittinijiet, jippreżenta dawn il-metafori l-ġodda, inti se jaħtilhom psikoloġiċi, metafori huma iktar marbuti mal-moħħ. It-titlu tal-ktieb ta' Oliver Friggieri, George Borch u Albert Marshall, 1967, tħaħen fl-imħuħ. Jekk is-semmija ma jiftakru xejn, jekk intkom ma tiftakru xejn minn dak li nkunu għedna matul dan il-programm, tiftakru biss dan l-isem, naħseb li tiftakru parti importanti minn dan il-moviment ġdid tas-sittinijiet. Għandek preokkupazzjoni ġdida bil-moħħ, bil-sem tal-moħħ fl-eżistenza tal-bnedmin, però għandek ukoll problema ta' tħaħen, jiġifieri tal-bniedem li qed jipprova jifhem l-eżistenza tiegħu, qed jipprova jifhem ukoll il-problemi li qed tgħaddi minnhom id-dinja, ma ninsawx li dan huwa żmien il-Vjetnam. Il-Vjetnam li forsi kienet waħda mill-ewwel gwerra jekk mhux l-ewwel gwerra illi saret il-gwerra ta' kulħadd kważi minħabba il-mezzi tax-xandir, eċetera. U allura għandek dan l-isem jirrappreżenta il-preokkupazzjoni ġdida bil-ħsieb, bil-moħħ. Albert Marshall fl-istess ktieb għandu ktieb poezija jisimha psiko, jew psiko jidhirli. L-imħuħ. U fl-istess ħin għandek it-tħaħen għandek il-bniedem li m'għadux jara l-affarijiet b'mod ċar, kif forsi jagħtu l-impressjoni li jarahom l-affarijiet romantiċi, imma qed jara l-konfużjoni. Ezra Pound f'dan il-ktieb li r-referejt għalih diġà ta' Malcolm Bradbury jinsisti li l-letteratura moderna hija letteratura ta' kriżi. Il-parentesi li rrid nagħmel fuq dan il-punt u mbagħad nirreferi ftit għall-poeżija ta' Maria Novella biex nagħti eżempji anki iktar konkreti. Hija din. F'kull żmien l-awtur huwa msejjaħ biex ikun innovattiv u oriġinali. Jiġifieri dan kollu li qed ngħid jista' jinstema' ftit irrelevanti. Għax kull awtur irid ikun oriġinali u innovattiv. Veru. Però li ġara fis-sittinijiet f'Malta kien illi għandek li kellek grupp ta' awturi illi minħabba numru ta' fatturi politiċi soċjali l-aktar għażlu illi joħolqu lingwaġġ illi verament u radikalment huwa differenti minn ta' qabel. Ok, aħna bdejna b'dak l-eżempju tal-innu Malti tqablu ma' din il-poeżija ta' Maria Novella. Ħaseb wara jekk taqbad xi poeżija ta' Daniel Massa, per eżempju, bħal Delle Mara, illi hija totalment poeżija differenti minn dak l-istil tal-poeti romantiċi li bil-ħaq jiena nammerhom ħafna ma kollox fi żmienu. F'din il-poeżija ta' Maria Novella għandek l-insistenza fuq jien min jien, u mbagħad innutaw dan it-tieni dan it it-tieni u t-tielet strofi huma sinifikattivi nasa f'dan is-sens. Il-massa tal-materja, il-kelma b'żewġ tixfafar, ir-rota ta' qatt tont. Mbagħad kollox iwerden ġewwa rasi tqila, b'kobob imħabla f'nar ta' ħsibijiet, eċetera, eċetera. Għandek dan il-lingwaġġ li fih innifsu diġà tikisser dak kollu linkiteb. Inkiteb qablu. L-aħħar komment li qed nitkellmu fuq din il-poeżija issa ta' Maria Novella, innu taw ukoll illi veru għandek struttura pjuttost regolari. Imma fl-istess jien għandek tibdila totali bejn it-tieni u t-tielet strofa. It-tieni strofa qed tuża ir-rota ta' qatt tont. Il-vers ta' seba settenarju, u għat li mbagħad it-tielet strofa timbidel totalment. Kollox iwerden ġewwa rasi tqila. Il-vers tal-11 u mbagħad anki l-aħħar vers tal-poezija. Peċi kważi kważi Maria Novella li aħna naraw ħafna isu maqbut siq waħda fir-romantiċiżmu siq l-oħra ġol poezija l-ġdida tas-sittinijiet. F'din il-poezija stess qed juri dan il-post antipatiku li għandu kif l-istorja tal-letteratura Maltija.
Sewa, xtaqt forsi nieħdu xi żewġ eżempju anke nqablu hawn flimkien. Pereżempju George Borch u Mario Zoppardi. Aħna tnejn inseħulhom bħala poeti moderni, però l-output tagħhom huwa totalment differenti minn xuxin. Kemm il-lingwa, kemm il-metafori, kemm il-mod ta' kif tibni l-poezija, kważi kważi m'hemmx xebħ bejnietom u tnejn qegħdin forsi impoġġuhom taħt l-istess tikketta, it-tnejn qegħdin insejħulhom moderni.
Għalhekk it-tikketti naqbel ħafna bih, għalhekk it-tikketti huma perikolużi ħafna. Ġieri meta t-tikketti tużhom biex issir taf li x-xogħlijiet aħjar u l-poeti aħjar, tajbin. Meta il-poeti tużhom biex tagħmel it-tikketti, u mbagħad għandek il-problemi. Jiġifieri aħna it-tikketti modernizmu, innaf romantiċiżmu, eċetera, irridu nużawhom biex jgħinuna nifhmu il-poezija u mhux bil-maqlub nużaw il-poezija biex ninvintaw it-tikketti.
Forsi jistgħu mill-lat liħor forsi jistgħu jgħinuna biex nkun nafu bejn wieħed u ieħor f'liema żmien qed nitkellmu, ma forsi wieħed ma jistax jaqta dik il-linja dritta u jgħid dan huwa bil-fors 100%.
Però ma ninsawx li fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri aħna m'aħniex interessati fl-ismijiet ta' żminijiet, imma aħna interessati fl-aħħar mill-aħħar fil-letteratura. Għalhekk naħseb li hemm dan il-biża' illi wieħed jinqabad f'dan iċ-ċirku vizzjuż ta' titli u tikketti u ismijiet. Poeżija ta' George Borch qed nażilha hekk kważi bla bla preparazzjoni ta' xej, però il-poezija ta' George Borch jisima ħsibijiet meħuda minn tħaħen fl-imħuħ nirrepeti tal-1967. Mewġiet ta' ħsibijiet jitkissru ma' xtajtiet tal-illużjonijiet li jfuru bil-ġrajiet ta' baħar li anqal ix-xewqiet. Mewġiet ta' ħsibijiet jimirħu mal-ġibdiet fuq baħar li jgħib fid-dlamijiet. Jekk tħarsu lejn il-poezija, il-poezija qiegħda qoddim għandek struttura li hija irregolari. L-ewwel vers fih kelma waħda, t-tieni fih tnejn, it-tielet fih tlieta, ir-raba' fih żewġ kelmiet, il-ħames vers fih erba' kelmiet, imbagħad tnejn, eċetera, eċetera. Għandek. Però tinnutaw intkom li smajtu din il-poezija, sfortunatament jien ma naqrax tajjeb għax anke dik hija arti. Din hija poezija li ma tippreżentax sfida kbira lill-lingwa. Waqt li poeziji oħrajn bħal ta' Mario Zopardi semmejt il-Mario Zopardi qabel semmejt l-Albert Marshall jagħmlu din l-sfida, għandek l-sfida tal-poeta mhux biss mjawin nifsu biex joħloq lingwa ġdid li joħloq ħsieb ġdid, ħsibijiet ġodda, li joħloq assoċjazzjonijiet ġodda, imma anke sfida lill-udjenza. U naħseb illi Sergio fuq hekk naħseb illi għadna ma minniex biz. Anzi, żgulli għadna ma minniex analiżi biżejjed tal-udjenza tal-poeti tas-settinijiet. Għaliex kif nafu anke mill-kritika minn numru ta' snin law, l-udjenza wkoll tagħmel il-poeżija. Il-qarrija wkoll jagħmlu l-poeżija. U qed nuża l-kelma jagħmlu b'mod maħsub. Kritiċi bħal Umberto Eco jgħidu illi law l-qarrejja jikdbu it-test imorru anki sadak il-punt. Ġifieri naħseb li meta nistudjaw l-letteratura tas-sittinijiet, naħseb li rridu nikkonċentraw iżjed fuq it-tip ta' qarrejja li kienu qed jaqraw dak iż-żmien. Mhux biss fuq fej kienu għat jippublikaw il-xogħlijiet tagħhom imma fuq min kienu l-qarrejja ta' dawk ir-rivisti, pereżempju, tal-Pols jew tal-gazzetti ta' kuljum illi kienu jippublikaw ċertu għaliex ċertu gazzetti iva u ċertu gazzetti le. Min kienu dawn il-qarrejja? Kif kienu jinfluwenzaw il-kitba?
Argument li kien jiddomina ħafna lura fi żminijiet kien li l-poeżija kellha tkun xi ħaġa oskura, xi ħaġa li forsi mhux dejjem tiftiem mal-ewwel qari, u li ħafna drabi inti kont tkun trid taqraha ħafna drabi biex forsi tifhem xi ħaġa ħanajdu hekk. Taħseb ukoll li din kienet parti mill-bidla ta' żminijiet partikulari, jew kienet sempliċement biex żgur jaqtaw dik il-linja minn qabel għall-lum.
Dan ġibna naħseb għal punt dwar ir-relazzjoni bejn il-forma u l-kontenut. Ma nixtieqx inkun astratt ħafna, però fi ftit kliem inti ma tistax tgħid, jew ħanoqgħod attent ma nkunx kategoriku, biex tgħid xi ħaġa ġdida aktarx ikollok tuża. Mhux il-ħin kollu, ma aktarx ikollok tuża żgur element ta' lingwa ġdida jew ta' kliem ġdid. U allura dan il-kliem ġdid jew din l-istruttura ġdida jew dawn il-forum ġodda ta' poeżija iġelu jagħmlu żewġ affarijiet. L-ewwel qed iġelu lill-qarrejja jgħidu u hawnhekk għandna xi ħaġa ġdida, jien irrid ninqala mill-modi kif normalment naħseb. Din hija sfida għal moħħi. U l-punt l-ieħor huwa li dak li konna qed ngħidu li l-kliem il-ġdid iqabbat huwa ispirat ukoll minn ħsibijiet ġodda, ġifieri jekk il-lemizzi ma seta' qatt jikteb fuq l-iżviluppi, fuq l-effetti, fuq l-interess tiegħu fl-iżviluppi xjentifiċi illi kienu qegħdin idamdmu letteralment il-popli illi kienu jgħixu fis-sittinijiet bl-Amerikan li taraw fuq il-qamar, bil-Russi li qabilhom kienu diġa għamlu vjaġġi fl-ispazju, eċetera. ma setax jagħmel hekk li koku mużax lingwaġġ din, ma setax jibqa' juża il-kliem illi kien qed juża Don Karm li kienu qed jużaw Anton Buttigieg, Ruzar Briffa, eċċetra fil-poeżiji tagħhom. Issa dan mhux qed ngħidu b'disprezz lejn Anton Buttigieg Karm. Le, huwa fatt dan. Fil-fatt ngħaddi kumment żgħir ieħor. Waħda mill-affarijiet li għajt l-istudjus tal-metafora David Cooper hija din illi ħafna drabi il-metafora li hija biex ngħidlek lingwa ġdida, tip ta' lingwa ġdida, forsi l-iktar ħaġa li tagħmel iktar milli tagħtina tifsir il-ġodda hi li tiġbdinna l-attenzjoni għal anfisha. Issa din il-frażi li għandek quddiemek qed tgħidlek oh, ħares lejja. Jiena ġdid, jiena qed nippreżenta lek xi ħaġa ġdida. Forsi jiena qed nippreżenta b'modda xej kważi radikolu, ma dak huwa l-ħsieb is-self-consciousness ngħidulu aħna, illi inti qed tattira l-attenzjoni għalik innifsek u l-metafori l-ġodda friski verament ġodda skont Cooper hekk jam.
Ħan nivvaga ftit minn dak li għadna, jew mistoqsija li nħobbna mela f'dawn il-programmi forsi jekk niġu għal żmienna. Taħseb li llum jeżisti dan it-tip ta' moviment għad fadal żmien li jerġa' jkun hawn xi tip ta' moviment ta' dan it-tip, jew illum forsi l-awtorità nirtiraw aktar ħanejtek saru aktar individwali u m'għadhomx iħossu dan il-bżonn.
Din ukoll hija mistoqsija diffiċli ħafna u naħseb mhux naħseb żgur inti konxu ħafna ta' din il-mistoqsija u ta' diffikultà tagħha. Hija mistoqsija diffiċli ħafna għal raġuni li diġà semmejt illi għadu wisq għadna wisq fih dażmin biex niddiskutuh b'ċerta oġġettività. Imma minn ħalora naħseb illi rridu nwiġbu din il-mistoqsija anke f'kuntest ieħor. Pereżempju f'Malta. Jena dem najt u najt dajem problem għax nismaħħa ħafna minnant nisoħrajn. Illi l-ver, l-ikbar problema li għanda Malta l-lum, miex jekk titħoġ fl-Unjoni Ewropea jew le, jew jekk kollix prezident li qablu fuq u żewġ partiti, jew jekk ikonniex tlieta jew erba jew ħames jew 20 partit fil-parlament, ma nsibx li dawn huma problemi veri, għax dawn huma problemi sa' ċertu punt temporani. Il-problema vera jew l-ikbar problema li għandha Malta llum jidilli li hija l-problema ambjentali. Issa ironikament, iktar ma jgħaddi żmien, iktar tikber din il-problema ambjentali f'Malta, però il-militantiżmu f'movimenti ambjentali dejjem jonqos. Jiġifieri kenna dak li nistgħu nsejħulu l-boom tal-movimenti ambientali, speċjalment biż-żgħażagħ għall-ambjent fit-tmeninijiet, meta kellek kampanji maħsubin favur il-ħarsin tal-ambjent u kontra min jisfruttah u min jużah b'mod egoistiku ħażin. U llum il-ġurnata m'għandna xejn minn dan kollu. Ġifieri il-movimenti ambientali jagħmlu dak li jistgħu. Imma naħseb illi żgur ma jaħdux għalihom, anzi naħseb jieħdu gost jiżumawha minn xi ħadd ieħor illi llum il-ġurnata m'għandhomx dak l-appoġġ popolari li kellhom sa 10 sen ilu jew sa 15-il sen ilu.
U b'dak il-kumment aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela. Jien ovvjament nirringrazzja l-Adrian Grima tal-għajnuna tiegħu, nispera li l-qudiem matul din is-sensiela jkun anke l-opportunità li nerġgħu niltaqgħu ma' Adrian biex inkomplu nitkellmu dwar il-movement għawmin letterarju u sakemm nerġgħu niltaqgħu bħallum ġimgħa fl-istess ħin, jiena Sergio Grech insellmilkom u nixtieqilkom is-saħħa.